Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од вестите на денот издвојуваме. Жителите на Нов Јужен Велс се повикуваат да останат дома додека бројот на заразени со ковид продолжува да расте. Најмалку 42 лица загинаа во пожар во болница за коронавирус во Ирак. Здравствените власти во Македонија изненадени од интересот на граѓаните за вакцинирање, што создаде навалици, метеши неред пред вакциналните пунктови. И од фудбалот, расистичките навреди кон некои играчи на Англија осудени од раководството. Слушајте. Нов Јужен Велс забележа вкупно 89 нови локални случаи на COVID-19. 55 биле во изолација во текот на целиот заразен период, а 21 лице биле заразени додека биле во заедницата. 64 од новите случаи се откриени во југозападен Сиднеј. Премиерката Гладис Береџиклиан ги повикува луѓето да останат дома и да го напуштат домот само од суштински причини.
If you can work from home, do so. If you can't, and you must leave your home to work, if you live in the local area of the Fairfield local government area, you will need to have regular COVID tests to demonstrate that you are COVID free, even if you don't have symptoms. Because unfortunately, we see what we call asymptomatic people, people who don't have symptoms, are leaving the house, going out of that local area to work, and unfortunately, sending the virus to other parts of Greater Sydney or elsewhere.
Епидемијата на COVID-19 во Нов Јужен Велс се прошири во регионите на државата, откако беше откриен случај во Голбурн на околу 200 км од Сиднеј. Сиднеј и околината влезе во третата недела на заклучување, но здравствените власти исто така предупредуваат дека е веројатно продолжување на заклучувањето. Духовните водачи и социјалните активисти од областа Ферфилд во Сиднеј ги повика жителите да се придружуваат до упатствата за јавно здравје, бидејќи се зголемуваат случаите на инфицирани со коронавирус. Архиепископот Амел Нона од Халаденската архиепископија во Австралија и Нов Зеланд во интервју за SBS на арапски јазик рече дека должност на сите е да ги спроведуваат упатствата за јавно здравје со цел да се спречи напливот од COVID-19 во југозападен Сиднеј.
Today, our areas are going through a very difficult time, and I think it's a test of our ability to prove to everyone that we can adapt to any circumstances. But at the same time, we have to follow the health instructions and guidelines issued by the state for the benefit of all.
Договорот за заеднички пакет за помош меѓу Нов Јужен Велс и сојузната влада за деловните субјекти и работниците како резултат на заклучувањето на локалната самоуправа на Сиднеј. Сиднеј влезе во својата трета недела на заклучување, планирано да заврши во петок на 16 јули, но Нов Јужен Велс може да се соочи со можноста за четврта недела на блокирање. Државната влада веќе има посветено 1,4 милијарди долари за да им помогне на деловните субјекти и наводно сака да воспостави програма финансирана од државата во стилот на JobKeeper. Новиот пакет за финансиска помош се очекува да биде објавен денес. На жителите на Квинсленд им е кажано дека можат да бидат заглавени во Нов Јужен Велс доколку епидемијата на коронавирус се прошири и надвор од локалната самоуправа на градот Сиднеј. Државата забележа два нови случаи во заедницата, но премиерката Анастасија Палаше рече дека таа не е загрижена во оваа фаза. Квинсленд не воведе никакви посилни ограничувања на границата со Нов Јужен Велс и покрај потенцијалната состојба во Голбурн, но господја Палаше ги повикува жителите во јужната држава да се вратат дома.
We are still monitoring the situation in New South Wales very closely. And of course, Dr. Young is giving us updates. We're monitoring very closely that sewage testing. We just heard breaking news that there's a positive case in Goulburn. So we are keeping a very close eye on what's happening in New South Wales. So I just want to reassure Queenslanders that if it gets to the stage that we have to close, we will.
Комплекс на апартмани во северозападниот дел на Мелбурн е под заклучување откако група инфицирани работници за преместување од Нов Јужен Велс, инфицирани од коронавирус, го посетиле местото. Ариели апартманите во Марибенонг се наведени како место за изложеност од прв степен. Секој што бил во зградата во четвртокот од 13 часот па се до 24 часот на вечер мора веднаш да се тестира и изолира 14 дена, а тука спаѓа и секој што во тој временски период имал пристап до стамбениот влез, лифтот, како и другите делови во апартманите. Секој што влегол во комплексот во кој било време од петок до понеделник мора да се тестира и изолира се додека не добие негативен тест за COVID-19. А според вчерашниот извештај на Македонското министерство за здравство за претходните 24 часа, вели дека нема починати лица, а регистрирани се 5 нови случаи на COVID-19 од направени над 1700 тестови. Регистрирани се и 6 оздравени пациенти. Од вчера македонските граѓани се вакцинираат без закажување термин, но здравствените власти се изненадени од интересот на граѓаните за вакцинирање, што создаде навалици, метеж и неред пред вакциналните пунктови. Вчера почна и теренската вакцинација во руралните средини. Таа се одвива во целиот источен регион од државата. Најмалку 42 лица загина, а над 60 се повредени во пожар во болница за коронавирус во Ирак. Државната новинска агенција ИНА соопшти дека пожарот избувнал во јужниот град на Сирија, а најверојатно бил предизвикан од експлозија на резервоар со кислород. Представници на Министерството за здравство велат дека операциите за пребарување во болницата Ал-Хусейн, а коронавирус продолжила по ставањето под контрола на пожарот. Силни ветрови и дожд се очекува да го зафатат Перт и околните региони втор ден поред, додека бурата на југот на државата се уште трае. Силни ветрови од над 100 км на час се можни во текот на денешниот ден. Невремето ги поплови улиците и над 1700 домови останале без струја. Англија ќе ги укине сите преостанати ограничувања за заклучување за една недела. Тоа е и покрај наглиот пораст на случаи со COVID-19. Премиерот Борис Џонсон вели дека владата е на добар пат да ги исполни целите на вакцинација.
Every week that goes by, we're getting hundreds of thousands more jabs into arms, and our delay to the roadmap that we announced last month has enabled us to get 7 million more jabs in the last 4 weeks alone. By next Monday, 2/3 of adults will have received a second dose, and every adult will have been offered a first dose. And it is the single most crucial thing now that you get that jab. A jab that can protect you and your family and allow you, for instance, to go on holiday.
А главниот медицински офицер во Англија, професорот Крис Вити, е уверен во ефикасноста на вакцините.
Vaccination reduces the chances that you will catch COVID, that anybody who is vaccinated will have severe COVID or go into hospital, and it also reduces the chances that they will pass on COVID. So it both protects themselves, it protects all of us, and it protects other people as well. So the evidence on vaccinations is overwhelming.
Владата се уште не планира да понуди вакцини на деца под 18 години. Кубанската полиција и војската патрулираат во главниот град Хавана по антивладините протести низ ова островска држава за време на викендот. Многу млади протестираа против недостигот на храна, неизменичното прикривање и изголемување на случаите со COVID-19 во една од најголемите антивладени демонстрации во последните неколку децении. Во Соединетите Американски држави, кубанската заедница во Јужна Флорида се собра во населбата Мала Хавана во Мајами, а Крис Перес беше еден од многуте што покажаа подршка за оние на островот.
Today I'm here to support my Cuban brothers and sisters on the island who have built the courage that they need to come out onto the streets and create an uprising, which is what needs to be done. We need a national voice. We need national eyes. We need the world to see us, to hear us, and to help us. If they don't want to partake in military action, we need them to let us go over there without there being repercussions for us.
Во меѓувреме, председателот на Мексико, Андрес Мануел Лопес Обрадор, вели дека е подготвен да испрати храна, лекови и вакцини, доколку тоа го побара кубанската влада. И од спортот, селекторот на Англија, Гарет Саутгейт, ги осуди расните навреди насочени кон тројца играчи на Англија по поразот на тимот од пенали против Италија во финалето на Европското првенство. Италија познато е победи со 3-2, а играчите на Англија, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букајо Сака, кои сите се црни, не успеја да ја погодат мрежата. Саутгейт вели дека злоупотребата на социјалните мрежи е, цитирам, непростлива.
You know, they should be, and I think they are incredibly proud of what they've done. For some of them to be abused is unforgivable, really. It's just not what we stand for. We I think have been a beacon of light in bringing people together, in people being able to relate to the national team, and the national team stands for everybody.
Англискиот премиер Борис Џонсон исто така ги осуди навредите, а британската полиција отвори истрага за случајот.
To those who have been directing racist abuse at some of the players, I say shame on you, and I hope you will crawl back under the rock from which you emerged. Because this entire team played like...
Од најновата курсна листа, денес каде на австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,74 американски долари и 38,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,40 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за среда, 14. јули. Перт врнежливо со услови за можна бура до 18 степени, Аделајд врнежливо до 17, Мелбурн врнежливо до 14, Хобарт повремени врнежливо до 12 степени, Камбера исто така дожлив ден со до 11 степени, Сиднеј услови за дожд до 19 степени, Брисбен делумно облачно до 23, Дарвин сончево до 33 степени и во Алекс Плинс ќе биде сончево со температура до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.